บัดนี้จักแสดงธรรมะเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิตในเบื้องต้นก็ขอให้ทุกท่านตั้งใจนอบน้อมนมัสการพระภูมิพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตั้งใจถึงพระองค์พร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะตั้งใจสำรวมกายวาจาใจให้เป็นศีลทำสมาธิในการฟังเพื่อให้ได้ปัญญาในธรรมการอบรมจิตได้มีพระพุทธภาษิตตรัสเรียกว่าจิตภาวนาที่แปลว่าอบรมจิตคำว่าภาวนาก็ใช้กันในภาษาไทยเช่นพูดกันว่าทำภาวนาทางจิตใจบางทีก็หมายถึงการที่ใช้ถ้อยคำสำหรับภาวนาเช่นภาวนาว่าพุทโธภาวนาว่าอรหังซึ่งพูดหมายถึงว่ากำหนดคำว่าอรหังหรือพุทโธไว้ในใจกำหนดอยู่ว่าพุทโธว่าอรหังเป็นต้นก็เป็นภาวนาหรือเปล่งเป็นวาจาเบาๆว่าพุทโธหรือว่าอรหังก็เรียกกันว่าภาวนาในภาษาไทยแต่สำหรับในภาษาธรรมะนั้นคำว่าภาวนาแปลว่าการทำให้มีขึ้นให้เป็นขึ้นเช่นว่าทำศีลให้มีขึ้นให้เป็นขึ้นมาทำสมาธิให้มีขึ้นให้เป็นขึ้นมาทำปัญญาให้มีขึ้นให้เป็นขึ้นมาคำว่าทำให้มีขึ้นก็คือให้มีศีลขึ้นให้มีสมาธิขึ้นให้มีปัญญาขึ้นคำว่าทำว่าให้เป็นก็คือทำให้เป็นศีลขึ้นให้เป็นสมาธิขึ้นให้เป็นปัญญาขึ้นก็คือการปฏิบัตินั่นเองการปฏิบัติทำให้มีขึ้นให้เป็นขึ้นดังนี้เรียกว่าภาวนาส่วนการกำหนดว่าพุทโธว่าอรหังเป็นต้นหรือการเปล่งวาจาเบาๆว่าพุทโธว่าอรหังเป็นต้นนั้นก็มีคำเรียกว่าบริกรรม ซึ่งเป็นการปฏิบัติเบื้องต้นคำว่าบริกรรมนี้บัดนี้ในภาษาไทยมาใช้ว่าบริการโดยความก็คล้ายๆกับบริกรรมนั่นแหละการกำหนดใจหรือการเปล่งวาจาเบาๆดังกล่าวมาข้างต้นนับว่าเป็นเบื้องต้นของการปฏิบัติจึงเรียกว่าบริกรรมมาภาวนาคือการปฏิบัติที่จะทำให้มีขึ้นให้เป็นขึ้นดังกล่าวนั้นในขั้นบริกรรมคือในขั้นปฏิบัติเบื้องต้นซึ่งอาศัยความกำหนดใจหรือแม้การเปล่งวาจาเบาๆนี่เป็นเรื่องของถ้อยคำจิตภาวนาการอบรมจิตการปฏิบัติทำให้มีขึ้นให้เป็นขึ้นในจิตพระพุทธเจ้าได้ตรัสสอนไว้โดยใจความว่าจิตนี้เป็นธรรมชาติประพัดสอนคือผุดพองแต่ว่าเศร้ามองจับแต่ว่าเศร้ามองไปด้วยอุปกิเลสคือเครื่องเศร้ามองทั้งหลายที่จรเข้ามาจิตนี้วิมุตติคือหลุดพ้นจากอุปกิเลสคือเครื่องเศร้าหมองทั้งหลายที่จรเข้ามาได้ด้วยอาศัยจิตภาวนาคือการปฏิบัติอบรมจิตฉะนั้นตามพระพุทธภาษิตนี้จึงเป็นอันตรัสแสดงถึงเรื่องจิตอันเป็นสิ่งสำคัญที่มีอยู่ในทุกๆคนว่าจิตนี้เป็นธรรมชาติประพัดสอนคือผุดพองดังที่ได้กล่าวแล้วเพราะฉะนั้นในเบื้องต้นนี้จึงควรทำความเข้าใจว่าการปฏิบัติทำจิตภาวนาคืออบรมจิตให้วิมุตติหลุดพ้นจากเครื่องเศร้าหมองจิตที่จรเข้ามานั้นเป็นสิ่งที่ทำได้ก็เพราะว่าอันเครื่องเศร้าหมองที่ทำให้จิตเศร้าหมองอันเรียกว่ากิเลสไม่ใช่เป็นเนื้อแท้ของจิตแต่ว่าเป็นสิ่งที่จรเข้ามาสู่จิตเหมือนอย่างเป็นอาคันตุกะคือเป็นแขกคือผู้ที่มาหาไม่ใช่เป็นตัวเจ้าของบ้านแต่ว่าแขกที่เข้ามาหา ซึ่งเป็นอาคันตุกะคือผู้จรมานี่เมื่อจรเข้ามาสู่จิตอาศัยอยู่ในจิตก็ทำจิตให้เศร้าหมองจิตที่มีธรรมชาติประพัดสอนก็กลายเป็นจิตที่เศร้าหมองเพราะฉะนั้นจึงเรียกว่าอุปกิเลสที่แปลว่ากิเลสที่จรเข้ามาเพื่อให้เป็นที่เข้าใจว่ากิเลสนั้นเป็นอาคันตุกะคือเป็นภูที่จรเข้ามาเป็นสิ่งที่จรเข้ามาสู่จิตไม่ใช่เป็นเจ้าของจิตเป็นเนื้อแท้ของจิตไม่ใช่เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเมื่อทำภาวนาคือการอบรมจิตจึงวิมุตติหลุดพ้นจากเครื่องเศร้าหมองที่จรเข้ามานั้นได้ข้อนี้เป็นหลักสำคัญในการปฏิบัติพุทธศาสนาที่ทุกคนควรจะทำความเข้าใจดังที่ตรัสไว้เพราะว่าถ้ากิเลสคือเครื่องเศร้าหมองที่อยู่ในจิตทั้งหลายเป็นเนื้อแท้ของจิตเป็นธรรมชาติของจิตแล้วก็ไม่สามารถที่จะละได้ไม่สามารถที่จะปฏิบัติให้หลุดพ้นได้แต่เพราะเหตุที่ว่าไม่ใช่เป็นเนื้อแท้ไม่ใช่เป็นธรรมชาติของจิตแต่ว่าเป็นอาคันตุกะคือเป็นภูที่จรเข้ามาเป็นสิ่งที่จรเข้ามาจึงละได้ชำระได้หลุดพ้นได้คือหมายความว่าปฏิบัติธรรมจิตเนี่ยให้หลุดพ้นได้ดังนี้วิธีปฏิบัติอบรมจิตนั้นเมื่อกล่าวโดยย่อก็ได้แก่วิธีปฏิบัติที่เรียกว่าสมาธิกับวิธีปฏิบัติที่เรียกว่าปัญญาสมาธินี้คือความตั้งมั่นของจิตปัญญาคือความรู้ทั่วถึงตามเหตุผลตามเป็นจริงหรือความรู้ทั่วถึงความจริงตามเหตุผลสมาธิและปัญญานี้เป็นวิธีอบรมจิตอันเรียกว่าจิตภาวนาแต่ก็มีคำเรียกที่ต่างออกไปเช่นเรียกว่าสมถวิปัสสนาสมถะก็คือ วิธีปฏิบัติทำจิตให้สงบวิปัสสนาก็คือวิธีปฏิบัติทำจิตให้รู้แจ้งเห็นจริงสมถะกับสมาธิก็มีความหมายเป็นอย่างเดียวกันวิปัสสนากับปัญญาก็มีความหมายเป็นอย่างเดียวกันอีกอย่างหนึ่งเรียกว่าสัญญมะคือวิธีสำรวมระวังธรรมะคือวิธีข่มสัญญมะวิธีสำรวมระวังนั่นก็มุ่งถึงสติที่สำรวมระวังจิตใจก็มีความหมายถึงมีสติสำรวมระวังจิตใจเพื่อให้จิตใจสงบซึ่งเรียกว่าสมถะหรือว่าให้จิตใจตั้งมั่นเป็นสมาธิฉะนั้นสัญญมะคือวิธีสำรวมระวังจิตใจด้วยสติเพื่อให้สงบเพื่อให้ตั้งมั่นเป็นสมาธิจึงมีความหมายเป็นอย่างเดียวกันธรรมะข่มก็คือวิธีข่มใจก็หมายถึงว่าข่มใจฝึกใจด้วยปัญญานั่นเองเพราะฉะนั้นจึงมีความหมายถึงการปฏิบัติในขั้นปัญญาคือขั้นวิปัสสนาจึงเป็นพวกเดียวกันชั้นเดียวกันจิตภาวนาวิธีอบรมจิตดังกล่าวนี้จะต้องมีศีลเป็นภาคพื้นเหมือนอย่างเป็นพื้นดินสำหรับรองรับสัตว์บุคคลทั้งหลายสิ่งทั้งหลายซึ่งอยู่บนแผ่นดินชั้นใดก็ดีศีลก็เป็นภาคพื้นเป็นเครื่องรองรับกุศลธรรมทั้งหลายที่บังเกิดขึ้นคือที่จะปฏิบัติอบรมให้มีขึ้นให้เป็นขึ้นดังที่กล่าวมาเพราะฉะนั้นการปฏิบัติพุทธศาสนานั้นเมื่อกล่าวโดยย่อแล้วจึงต้องมีทั้งศีลทั้งสมาธิทั้งปัญญาอันเรียกว่าไตรสิกขาคือข้อที่พึงศึกษาสามประการหรือว่าการศึกษาสามประการสิกขาเป็นภาษาบาลีศึกษามาจากภาษาสันสกฤตว่าศึกษามาเป็นภาษาไทยว่าศึกษาอันมีความหมายรวมทั้งการเรียนทั้งการปฏิบัติยังไม่รู้ก็เรียนให้รู้ยังไม่ปฏิบัติก็ปฏิบัติคือว่าเริ่มตั้งแต่เรียนให้รู้และเมื่อเรียนรู้แล้วก็ปฏิบัติ รวมเข้าในคำว่าศึกษาในทางพุทธศาสนามิได้มีความหมายว่าเราเรียนอย่างเดียวดังที่มักเข้าใจกันในภาษาไทยศีลสิกขาศึกษาในศีลก็คือเรียนให้รู้จักศีลและปฏิบัติในศีลทำศีลให้มีขึ้นมาให้เป็นขึ้นมาจิตสิกขาศึกษาจิตก็คือเรียนให้รู้จักวิธีปฏิบัติอบรมจิตและก็ปฏิบัติอบรมจิตซึ่งในขั้นนี้มีความหมายแค่ให้จิตเป็นสมาธิหรือให้สงบตั้งมั่นเป็นสมาธิปัญญาสิกขาศึกษาในปัญญาก็เรียนให้รู้จักวิธีปฏิบัติอบรมปัญญาและก็ปฏิบัติอบรมปัญญาให้มีขึ้นให้เป็นขึ้นมาเมื่อเรียกว่าสิกขาในข้อสมาธิไม่เรียกว่าสมาธิสิกขาแต่เรียกว่าจิตสิกขาซึ่งก็มีความหมายเฉพาะการปฏิบัติในขั้นสมาธิดังที่กล่าวมาแล้วสิกขาทั้งสามนี้เป็นข้อที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสั่งสอนเอาไว้สำหรับเป็นข้อปฏิบัติกล่าวโดยย่อและก็ได้ตรัสเอาไว้ว่าเป็นข้อปฏิบัติที่จะต้องปฏิบัติกันเรื่อยไปจนกว่าจะบรรลุมรรคผลนิพพานในที่สุดจึงจะเป็นอันว่าจบศึกษาหรือว่าจบศึกษาการศึกษาในทางโลกนั้นก็มีกำหนดชั้นว่าจบชั้นนั้นชั้นนี้เช่นจบปฐมศึกษาจบมัธยมศึกษาจบอุดมศึกษาในทางพระพุทธศาสนานั้นการศึกษาก็มีจบแต่ว่าจบศึกษาของพุทธศาสนานั้นจบในเมื่อปฏิบัติในไตรสิกขาดังกล่าวจนบรรลุวิมุตติคือความหลุดพ้นจากกิเลสและกองทุกข์ทั้งสิ้นดังที่กล่าวว่าบรรลุมรรคผลนิพพานนั่นเองและเมื่อได้บรรลุวิมุตติคือความหลุดพ้นจากกิเลสและกองทุกข์ทั้งสิ้นแล้วจึงเรียกว่าจบศึกษาเพราะฉะนั้นในทางพุทธศาสนายังได้มีการแบ่งผู้ศึกษาไว้ดังนี้คือผู้ที่ปฏิบัติพุทธศาสนาปฏิบัติในไตรสิกขาโดยย่อดังกล่าวมาตั้งแต่เริ่มปฏิบัติแต่ว่า ยังไม่บรรลุมรรคผลตั้งแต่ในขั้นต้นเรียกว่าเนวเสขานาเสขะคือเป็นผู้ศึกษาก็ไม่ใช่เป็นผู้ที่ไม่ศึกษาคือจบศึกษาแล้วก็ไม่ใช่คือยังไม่จัดว่าเป็นเสขะผู้ศึกษาหรือนักศึกษาสำหรับจบนั้นยังไม่ต้องพูดแต่ว่าชื่อที่เรียกก็กล่าวรวมเข้ามาด้วยว่าเป็นเสขะคือผู้ศึกษาก็ไม่ใช่เป็นอเสขะคือผู้ไม่ศึกษาคือจบศึกษาก็ไม่ใช่และเมื่อได้ปฏิบัติไปจนบรรลุมรรคผลตั้งแต่ขั้นต้นจนถึงเป็นผู้ตั้งอยู่ในอรหัตมรรคก็เรียกว่าเป็นเสขะคือเป็นผู้ศึกษาหรือเป็นนักศึกษาเมื่อบรรลุอรหัตผลแล้วจึงจะเรียกว่าอเสขะผู้ที่มิใช่ศึกษาคือเป็นผู้ที่จบการศึกษาแล้วและก็เรียกว่าเป็นผู้ที่เสร็จกิจคือได้มีกัลยาณ์คือกิจที่พึงทำเพื่อความสิ้นกิเลสและกองทุกข์อันได้ทำเสร็จแล้วจึงเป็นผู้ที่เสร็จกิจที่จะพึงกระทำเพื่อละกิเลสและกองทุกข์ทั้งสิ้นเป็นผู้จบศึกษา เพราะฉะนั้นการจบศึกษาในพุทธศาสนานั้นจึงกำหนดด้วยการที่ปฏิบัติในไตรสิกขาจนบรรลุวิมุตติคือความหลุดพ้นจากกิเลสและกองทุกข์ทั้งสิ้นเป็นขีณาสวะคือเป็นผู้ที่มีอาสวะสิ้นแล้วแต่ว่าก่อนที่จะได้จบศึกษาก็จะต้องศึกษาต้องเราเรียนให้รู้และก็ต้องปฏิบัติกันอยู่เรื่อยๆขึ้นไปยิ่งๆขึ้นไปแม้ว่าในขณะที่ยังไม่ได้บรรลุมรรคผลเบื้องต้นท่านจะไม่เรียกว่าเป็นผู้ศึกษาหรือเป็นนักศึกษาก็ตามแต่ว่าก็ชื่อว่าเป็นผู้ที่เริ่มปฏิบัติอยู่มาพิจารณาว่าทำไมท่านจึงไม่เรียกผู้ที่กำลังปฏิบัติอยู่แม้ว่าจะไม่บรรลุมรรคผลเบื้องต้นว่าเป็นเสขะคือเป็นผู้ศึกษาหรือเป็นนักศึกษาทั้งนี้ก็เพราะว่าคำว่าผู้ศึกษาหรือนักศึกษาอันเรียกว่าเสขะในพุทธศาสนานั้นจะต้องเป็นผู้ปฏิบัติที่เข้าทางที่ชอบตามที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสสั่งสอนเอาไว้คือเข้าทางศีลเข้าทางสมาธิเข้าทางปัญญานั่นเองถ้าหากว่า ยังปฏิบัติเข้าทางบ้างไม่เข้าทางบ้างก็ยังไม่ควรจะเรียกว่าเป็นผู้ศึกษาเป็นผู้ปฏิบัติหรือเรียกว่าเป็นนักศึกษาพุทธศาสนาเพราะยังมีโอกาสที่ปฏิบัติไม่เข้าทางพุทธศาสนาเมื่อปฏิบัติไม่เข้าทางพุทธศาสนาจะเรียกว่าเป็นผู้ศึกษาปฏิบัติพุทธศาสนาหาได้ไหมบรรดาผู้ที่ยังเป็นสามัญชนหรือเรียกว่าเป็นบุตุชนอยู่นั้นก็ย่อมจะปฏิบัติเข้าทางบ้างไม่เข้าทางบ้างในขณะที่ได้มีสติได้มีปัญญาคอยระมัดระวังคอยฝึกคอยข่มจิตใจอยู่ก็ยอมจะปฏิบัติเข้าทางศีลเข้าทางสมาธิเข้าทางปัญญาในพุทธศาสนาได้แต่ในขณะที่ขาดสติสำหรับที่จะระมัดระวังขาดปัญญาที่จะฝึกใจข่มใจของตนเองย่อมปฏิบัติออกนอกทางพุทธศาสนาได้อย่างประพฤติละเมิดศีลได้ยังมีจิตใจเป็นไปตามอำนาจของกิเลสกองราคะหรือโลภะบ้างกองโทสะบ้างกองโมหะบ้างหรือยังเป็นไปตามอำนาจของตัณหาความดิ้นรนทะยานอยากในจิตใจของตนเองก็แปลว่าจิตใจออกนอกทางยังมีความคิดความเห็นที่ไม่ถูกต้องผิดจากทำนองครองธรรมได้เพราะฉะนั้นในขณะที่เป็นดังนี้ก็เรียกว่าปฏิบัตินอกทางพุทธศาสนานอกทางศีลนอกทางสมาธินอกทางปัญญาจึงไม่อาจจะเรียกว่าเป็นเสขะคือเป็นผู้ที่ได้ปฏิบัติพุทธศาสนาเพราะข้อที่ปฏิบัตินั้นไม่เข้าทางพุทธศาสนาไม่ถูกต้องตามคำสอนของพระพุทธเจ้าสามัญชนหรือที่เรียกว่าบุตุชนก็ย่อมเป็นเช่นนี้เพราะฉะนั้นท่านจึงไม่ยอมเรียกว่าเป็นเสขะผู้ศึกษาหรือเป็นนักศึกษาพุทธศาสนาส่วนท่านที่ได้ปฏิบัติจนบรรลุถึงมรรคผลตั้งแต่เบื้องต้นดังที่ได้เรียกว่าเป็นโสดาบันบุคคลที่แปลว่าเป็นผู้เข้าสู่กระแสธรรมแล้วย่อมจะมีความปฏิบัติไม่ออกนอกทางศีลและโดยเฉพาะก็คือศีล5ศีล5จะบังเกิดมีขึ้นเป็นธรรมชาติธรรมดาของท่านผู้ที่มีจิตใจเข้ากระแสธรรมแล้วไม่มีที่จะคิดล่วงละเมิดศีล5จิตใจที่จะคิดล่วงละเมิดศีล5ก็ไม่มีก็เป็นอันว่าความประพฤติทางกายทางวาจาทางใจก็เข้าศีล5จิตใจก็เข้าศีล5ไม่มีที่จะคิดละเมิดออกไปความรู้ความเห็นก็ยืนยันรับรองในศีล5ไม่มีความคิดที่จะละเมิดไม่มีความรู้ความเห็นที่จะผิดออกไป พราะฉะนั้นจึงได้เรียกว่าเป็นเสขะคือเป็นผู้ศึกษาเป็นนักศึกษาได้เพราะว่าไม่มีที่จะปฏิบัติออกนอกทางศีลทางสมาธิทางปัญญาในขั้นตั้งแต่ขั้นศีล5นี้ขึ้นไปและก็จะมุ่งหน้าโดยกระแสธรรมนี้จะนำไปสู่ภูมิชั้นที่สูงสูงยิ่งขึ้นไปไม่มีที่จะถอยหลังกลับจึงเรียกว่าเสขะคือเป็นผู้ที่ศึกษาหรือเป็นนักศึกษาในพุทธศาสนาแต่ว่าก็ต้องเข้าใจว่าท่านแบ่งไว้ดังนี้แบ่งไว้ตามขั้นตอนของการปฏิบัติผู้ที่จะเป็นอเสขะคือจบศึกษาก็จะต้องมาจากเสขะคือเป็นนักศึกษาหรือเป็นผู้ศึกษาผู้ที่เป็นเสขะนั้นเล่าก็จะต้องมาจากขั้นที่ยังไม่ใช่เสขะคือไม่ใช่นักศึกษาคือเป็นผู้ที่เริ่มต้นอย่างที่สามัญชนทั่วไปได้กัดปฏิบัติกันนี่แหละต้องเริ่มต้นขึ้นจากขั้นอเสขะต้องเริ่มต้นขึ้นจากขั้นที่ไม่ใช่เสขะและไม่ใช่อเสขะคือขั้นสามัญชนนี้เองต้องเริ่มต้นขึ้นจากในขั้นนี้จะเรียกว่าในขั้นอนุบาลในขั้นปฐมในขั้นมัธยมก็ได้เพราะแม้ว่าในทางโลกเองที่เรียกว่านิสิตหรือเรียกว่านักศึกษานั้นก็มาเรียกในขั้นมหาวิทยาลัยแต่ก่อนที่จะเข้ามหาวิทยาลัยก็ไม่เรียกว่านักศึกษาไม่เรียกว่านิสิตแต่เรียกว่านักเรียนนักเรียนอนุบาลนักเรียนประถมนักเรียนมัธยมมาเข้ามหาวิทยาลัยจะเรียกว่านักศึกษาหรือเรียกว่านิสิตชั้นใดก็ดีในทางพุทธศาสนานั้นในขั้นที่ปฏิบัติกันเบื้องต้นนี้ก็เรียกได้ว่าเป็นขั้นนักเรียนต่อเมื่อบรรลุมรรคผลเบื้องต้นขึ้นไปจึงจะเรียกว่าเป็นนักศึกษาหรือผู้ศึกษาจนจบบรรลุวิมุตติหลุดพ้นทำกิเลสและกองทุกข์ให้สิ้นไปในที่สุดแล้วจึงจะจบศึกษาก็อาจจะเทียบกันได้ดังนี้เพราะฉะนั้นแม้ในขั้นที่เป็นนักเรียนถึงจะยังไม่ถึงนักศึกษาก็เป็นขั้นต้นอันเป็นขั้นสำคัญเพราะบรรดานักศึกษาทั้งหลายก็ต้องมาจากความเป็นนักเรียนก่อนและมาจากนักเรียนอนุบาลนักเรียนประถมนักเรียนมัธยมดังที่เราทั้งหลายได้ปฏิบัติกันอยู่นี้เองเพราะฉะนั้นในขั้นที่เป็นนักเรียนนี้จึงเป็นขั้นสำคัญอันจะนำไปสู่ขั้นสูงขึ้นไปก็คือในขั้นที่จะต้องฝึกปฏิบัติในศีลในสมาธิและในปัญญากันไปโดยลำดับนี้เองต่อจากนี้ก็ขอให้ตั้งใจฟังสวดและจ้างใจทำความสงบสืบต่อไป